φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, το πανεργατικό αγωνιστικό μετώπιο. Καλησπέρα σε όλους. Μόλις ξεκίνησε άλλη μια εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τρίτη σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Black Sabbath, οι πατέρες της heavy metal μουσικής σκηνής, το αγγλικό αυτό σπουδαίο συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Birmingham της Αγγλίας το 1968 μέχρι το 2017. Ήταν στην ενεργό δράση. 19 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει στην πολύχρονη καριέρα τους οι Black Sabbath. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Volume 4, το οποίο κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες του 1972, το Σεπτέμβριο του 1972. Ας πάμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Black Sabbath και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από τους Black Sabbath, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα εργατικό ατύχημα το οποίο συνέβη το Σάββατο το βράδυ, 16 Σεπτέμβρη, αλλά μόλις χθες αργά το βράδυ έγινε γνωστό. 21 ετών ναύτης, μέλος επιπληρώματος του επιβατικού οχηματογωγού πλοίου Blue Star Mykonos, τραυματίστηκε στη διάρκεια φόρτωσης του πλοίου, όπως ενημέρωσε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή της ιατρικής περίθαλψης. Ευτυχώς ο συνάδελφος δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε τώρα, έχοντας μπει στην τελική ευθεία μόλις 2 μέρες πριν από τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης. Να πούμε για τα χαΐρια της ΓΕΣΕΕ, καθώς εχθές συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕΕ με θέμα το αντεργατικό νομοθετικό τερατούργημα για τα εργασιακά. Συζητήθηκε η πρόταση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας να κηρυχθεί 24-ωρη πανεργατική πανελλαδική απεργία, ωστόσο από κοινού ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕΕ αρνήθηκαν την κήρυξη της απεργίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος ΓΕΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα προστατεύσει τους εργαζόμενους από τη μαύρη εργασία. Ενώ η ΔΑΚΕ ισχυρίστηκε, η παράταξη της ΔΑΚΕ ισχυρίστηκε ότι δεν χρειάζεται καν απεργία. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ είναι ο μεγαλύτερος κλακαδόρος της κυβέρνησης και της αντεργατικής πολιτικής, τονίζει από την πλευρά του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αφήνουμε λοιπόν κατά μέρος τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, τα ταξικά συνδικάτα, το ταξικό εργατικό κίνημα δίνει νυχθημερών τη μάχη της προετοιμασίας για την απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης. Θυμίζουμε το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού στην Αθήνα είναι 10.30 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα η συγκέντρωση θα γίνει στο άγαλμα Βενιζέλου. Επίσης θα γίνουν δεκάδες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας, καθώς πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα οι αποφάσεις από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια συνδικάτα συμμετοχής στην απεργία. Αυτά μέχρι τώρα όσον αφορά την ΓΕΣΕΕ, τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, καθώς χθες συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η οποία από την πλευρά της αποφάσισε την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και η ΑΔΔΗ απαιτεί να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο και καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Good. Από την πλευρά του και το Ερωτικό Κέντρο Αθήνας πήρε απόφαση συμμετοχής στην απεργία, κάνοντας δεκτή την πρόταση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Αποφάσισε λοιπόν μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εχθές Δευτέρα την προκήρυξη 24 ώρες πανεργατικής παναθηναϊκής απεργίας για την 5η-21 Σεπτέμβρη ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και το ΕΚΑ απαιτεί να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο έκτρωμα, καλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος. Είπαμε βέβαια και λίγο νωρίτερα ότι τα ταξικά συνδικάτα εδώ και μέρες δίνουν τη μάχη για την οργάνωση και την προετοιμασία της απεργίας, έτσι και οι οικοδόμοι με την Ομοσπονδία και το κλαδικό συνδικάτο της Αθήνας, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, πραγματοποιούν αυτές τις μέρες περιοδίες σε εργοτάξια και μεγάλες οικοδομές που βρίσκονται όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Προπαγανδίζοντας την σπουδαία απεργιακή μάχη της Πέμπτης, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους τους συναδέλφους για το τι αντεργατικό περιέχεται στον νόμο Όλεθρος του Υπουργού Εργασίας του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης. Και πιο συγκεκριμένα, εχθές Δευτέρα αλλά και σήμερα Τρίτη, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, που αποτελούνταν από τον Γιάννη Τασιούλα, τον Παναγιώτη Γάκια και τον Κώστα Γιώγα, περιόδευσαν στο εργοτάξιο στο λεγόμενο μεγάλο περίπατο αλλά και σε μεγάλες οικοδομές στο κέντρο της Αθήνας. Ακολούθησε αντίστοιχη περιοδία στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον κλάδο του φαρμάκου, καθώς σήμερα έχουμε την 12ωρη στάση εργασίας που πραγματοποιούν εργαζόμενοι στον όμιλο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, απαιτώντας να πάρθει πίσω η άδικη απόλυση συνδικαλιστή εργαζόμενου στην ΣΥΝΦΑ. Σήμερα το πρωί από νωρίς δυνάμεις Ομοσπονδίας και του Κλαδικού Συνδικάτου Αττικής βρέθηκαν μαζί με τους απεργούς στις πύλες των εγκαταστάσεων του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ στο Περιστέρι και τη ΣΥΝΦΑ στον Άλιμο. Εκεί μαζί τους βρέθηκαν και άλλοι συνάδελφοί τους, αλληλέγγυοι και αντιπροσωπείες από τα επιχειρησιακά σωματεία των εργαζομένων στον Πιφασίν, στη Φαμάρ και στην Μπέριγκερ. Για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή με τη Γιώτα Ταβουλάρη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το θέμα της προετοιμασίας για την απεργία της Πέμπτης. Είπαμε και νωρίτερα ότι κάθε μέρα που περνά, ώρα με την ώρα, οι αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία πληθαίνουν. Εχθές στην Καρδίτσα είχαμε σύσκεψη από σωματεία και άλλους φορείς έτσι, του νομού για το συγκεκριμένο ζήτημα, συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα για το τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο Έκτορας Γάζος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του νομού Καρδίτσας. Έκτορα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Καρδίτσα. Στη σύσκεψή μας με μαχητικότητα αποφασίστηκε συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στην κεντρική πλατεία. Σε ιδιαίτερους τόνους σε την περιοχή μας, την περιοχή της Θεσσαλίας με τις καταστροφές, που δείχνει ότι αυτός, τα περισσότερα σωματεία είχα σύσσωμα, τόνισαν ότι μαζί με το μισθό, το μεροκάματο, το ωράριο, μαζί με αυτή την επίθεση στους εργαζόμενους, ξεδιπλώνεται και η άλλη πλευρά, η επίθεση στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην ασφάλειά μας, πράγμα που φάνηκε και με τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ στη Θεσσαλία.
Αυτό θα σου έλεγα, Έκτορα, γιατί είναι διπλή μάχη για σας, διπλά τα αιτήματα και ενάντια στο νομοσχέδιο, αλλά και για τα μέτρα αποζημίωση 100% που διεκδικούν όλοι οι Θεσσαλοί πληγέντες.
Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα από τις καταστροφικές πλημμύρες, μαζί με τους νεκρούς, μαζί με τα εκατοντάδες εγκαταλειμμένα σπίτια, μαζί με τους χιλιάδες αστέγους που έχει αφήσει, φέρνει μπροστά στο λαό της Καρδίτσας, όπως και όλης της Ελλάδας, ένα αντεργατικό νομοσχέδιο για να κακίσει τη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στην περιοχή μας πολλοί σκέφτονται μαζί με αυτά τα δύο χτυπήματα πώς θα ξαναορθοποδήσουν. Και εμείς αυτό είπαμε και στη σύσκεψη προχθές, αυτό λέμε μόνιμα, ότι δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει, γιατί ξέρουμε πλέον καλά ποιον έχουμε απέναντι, ποιος είναι ο εχθρός μας και ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε. Αυτό έδειξε το μεγάλο ζήτημα, η μεγάλη εκδήλωση της αλληλεγγύης στην περιοχή μας, που εκεί που ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντος, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, τα υπουργεία, την περιφέρεια και τους δήμους, άφαντος για τον ίδιο τον λαό μιλάμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια μοίραζε εκατομμύρια σε εργολάβους, επιχειρήσεις και στην πράσινη ανάπτυξη, άφαντος για τον λαό ακόμα και μέχρι τη στιγμή της καταστροφής και ακριβώς μετά την καταστροφή. Εκεί που ο ίδιος, οι ίδιοι οι αγρότες του Παλαμά, οι εργαζόμενοι από το στέκι αλληλεγγύης της Καρδίτσας, έσωσαν τον κόσμο με τις βάρκες ακόμα που δεν είχαν πάει ούτε ο ίδιος ο στρατός. Αυτό είναι η αλληλεγγύη, αυτό είναι το σύνθημα που έχουμε ξεδιπλώσει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ναι, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στον δρόμο της ανατροπής.
Ναι. Έτσι είναι, Έκτορα, να πούμε εδώ ότι είχα την ευκαιρία και εγώ μαζί με την πολυπληθή αποστολή των εθελοντών προχθές Κυριακή να επισκεφθούμε τα πλημμυρόπληκτα χωριά εκεί της Καρδίτσας και συγκεκριμένα του Παλαμά της Καρδίτσας, και πραγματικά διαπιστώσαμε διήσωμαση το πόσο τραγική είναι η κατάσταση και το πώς εγκαταλειμμένοι στο έλεος τους, είναι εκεί οι κάτοικοι αυτών των χωριών. Δηλαδή πραγματικά το σύνθημα «Ο λαός σώζει το λαό» βρίσκει ανταπόκριση αυτές τις δύσκολες στιγμές στο Θεσσαλικό κάμπο. Και θα ήθελα τώρα να πούμε λίγο και αυτό το ζήτημα, γιατί στον Παλαμά Καρδίτσας, για παράδειγμα, το τοπικό κέντρο υγείας είναι ανενεργό από την στιγμή που ξεκίνησε το πλημμυρικό φαινόμενο, παρότι το γεγονός ότι τα νερά είχαν υποχωρήσει για μέρες ολόκληρες, παρέμεινε κλειστό και στις λάσπες. Πες μας λοιπόν τώρα εσύ για την πρωτοβουλία που λάβατε εσείς εκεί σαν Ένωση Ιατρών μαζί με την ΟΕΝΓΕ, τι ακριβώς πραγματοποιήσατε.
Εμείς βρεθήκαμε, όπως και ο υπόλοιπος λαός, στα άλλα ζητήματα, βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα, μπροστά στην κατάσταση μάλλον, ένα σύστημα υγείας στην περιοχή τουλάχιστον του Παραμά σμπαραλιασμένο και στον υπόλοιπο νομό της Καρδίτσας αποκομμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα με τεράστια πίεση, δηλαδή στο νοσοκομείο.
Ναι.
Βρεθήκαμε στην κατάσταση ουσιαστικά για μία εβδομάδα, 7 μέρες συγκεκριμένα, να πιέζουμε όλους τους αρμόδιους φορείς, την υγειονομική περιφέρεια, το κέντρο υγείας, το Δήμο, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να αποκαταστήσουν άμεσα το κέντρο υγείας. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είδαμε και απόειδαμε. Γιατί δεν τους κεγότανε καρφί στο να μπορέσουν να βρουν την ακατάλληλη εγκατάσταση μετά τον πλημμυρισμό του Παλαμά, στο να μπορέσουν να βρουν χώρο ασφαλή για να δουλέψουν οι εργαζόμενοι του κέντρου υγείας. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την αναλυγησία, είπαμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το λαό μας στο έλεος και πήραμε την πρωτοβουλία να φτιάξουμε ιατρείο αλληλεγγύης με τη στήριξη και στη συνεργασία με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας,
ναι,
με πολλούς εθελοντές που ήδη έχουν δηλώσει τις τελευταίες μέρες από όλη την Ελλάδα και από την Καρδίτσα για να το στελεχώσουν, για να το στηρίξουν. Όμως δεν το κάνουμε για να καλύψουμε ένα κενό, ένα μπάλωμα, να το πω έτσι, όπως έκανε το Υπουργείο Υγείας στην περίοδο της πανδημίας, μετακινώντας γιατρούς από τη μία θέση στην άλλη για να καλύψει τα κενά που δεν κάλυπτε με τις προκηρύξεις θέσεων.
Ναι.
Εμείς το κάνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες ταυτόχρονα διεκδικώντας και το κέντρο υγείας να αποκατασταθεί άμεσα και μέχρι να αποκατασταθεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος και διεκδικώντας όλα αυτά που χρειάζονται, για παράδειγμα αυτό το διάστημα αντιτετανική ορή και εμβόλια που υπάρχουν σε έλλειψη πανελλαδικά και θα πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα. Άρα η αλληλεγγύη μας εκφράζεται μαζί με τον αγώνα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Έτσι είναι, Έκτορα. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα στην περιοχή, ακριβώς λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, των λιμναζόντων υδάτων και διάφορων ασθενειών μολυσματικών που ανά πάσα στιγμή δέχεται να ενισκύψουν στον τοπικό πληθυσμό. Ήδη έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες κρούσματα γραστρεντερίδας, και αν δεν κάνω λάθος. Όσον αφορά τώρα την ανυμπόρια, την επιλεκτική ανικανότητα των επίσημων αρχών για την συγκρότηση του κέντρου υγείας, τι να πούμε, εδώ οι Δήμοι βγάλαν ανακοίνωση να μην στέλνετε υλική βοήθεια γιατί δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε.
Ακριβώς έτσι είναι και σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε και εμείς. Γιατί επί μια εβδομάδα προσπαθούσαν οι συνάδελφοι, επικοινωνούσαν μαζί μας και με την υγειονομική περιφέρεια για να έρθουν να βοηθήσουν και ουσιαστικά δεν μπορούσαν να βοηθήσουν γιατί δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος. Άρα θέλω να πω ότι το επιτελικά ανίκανο κράτος των προηγούμενων χρόνων εδώ γίνεται σμπαράλιασμα κανονικά της δυνατότητας που έχει να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Γιατί αλλού κατευθύνονται οι πόροι και τα μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έκτορα. Πες μας πριν κλείσουμε για άλλη μια φορά το απεργιακό ραντεβού της Πέμπτης. Τι ώρα και πού?
Είναι την Πέμπτη, κεντρική πλατεία στην πόλη της Καρδίτσας, 11 το πρωί.
Να είσαι καλά, Έκτορα, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε, γεια σας.
Λοιπόν, αυτά και από τον Έκτορα Γάζο, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του Νομού Καρδίτσας. Εμείς θα παραμείνουμε στην Θεσσαλία, θα πάμε όμως στο γειτονικό νομό της Λάρισας, καθώς εκεί σήμερα η διοίκηση του εργατικού κέντρου της πόλης μαζί με σωματεία εργαζομένων αλλά και τις επιτροπές αγώνα των πλημμυροπαθών που έχουν στηθεί στις συνοικίες της Λάρισας που πλημμύρισαν, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο της πόλης, καθώς σήμερα στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τις πλημμύρες. Μια παράσταση διαμαρτυρίας όπου θα απαιτηθεί από τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και για την προστασία της ζωής των κατοίκων. Να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη παρέμβαση θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, τον Γιάννη Σκόκα. Τώρα, καθημερινά αναφερόμαστε στην τεράστια αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο λαός της χώρας μας, εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι από το Ηράκλειο της Κρήτης αναχώρησε η πρώτη αποστολή υλικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε από εργατικά σωματεία, νέους γονέων, συλλόγους εκπαιδευτικών αλλά και άλλους μαζικούς φορείς του Ηρακλείου για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Παράλληλα, τα σωματεία του Ηρακλείου δίνουν τη μάχη για την προετοιμασία της απεργίας. Να πούμε ότι η απεργιακή συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει την 5η στις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, να φύγουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης και να πάμε μέχρι την Κεφαλονιά, καθώς εκεί σήμερα πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στο Αργοστόλι έξω από το αποκατάστημα της Alpha Bank, μια κινητοποίηση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης με αφορμή πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εξαμελούς οικογένειας από το Λιξούρι Κεφαλονιάς. Στην κινητοποίηση συμμετείχα βέβαια και σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο. Πρόκειται για πρώτη και μοναδική κατοικία αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία της Κεφαλονιάς, του Λιξουρίου, ο οποίος είχε λάβει δάνειο 80.000 ευρώ πριν από 15 χρόνια και σήμερα η τράπεζα του ζητά 240.000 ευρώ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε μέχρι το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, καθώς σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα του νοσοκομείου από τις 11.30 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία της καθαριότητας διαμαρτύρονται και απαιτούν να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι συναδελφοί τους, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στο τέλος του μήνα. Από το νοσοκομείο Παίδων να πάμε στο νοσοκομείο Μεταξά. Εκεί αύριο οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν τρίωρη στάση εργασίας, αύριο Τετάρτη από τις 7 ως τις 10 το πρωί, και θα συγκεντρωθούν στην πύλη του νοσοκομείου με αφορμή τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Την απόφαση πήρε το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Μεταξά, που βρίσκεται στον Πειραιά. Οι οποίοι διεκδικούν μεταξύ άλλων τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εδώ και τώρα, επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγελματά. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Λάριμνα, φίλες και φίλοι, και το εργοστάσιο της Λάρκο, εκεί όπου εργαζόμενοι με απόφαση του σωματείου τους έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης. Θα πάρω μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία της Θήβας στις 11 το πρωί. Ωστόσο, πέρα από την απεργία, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο προετοιμάζονται και για την μαζική κάθοδό τους στην Αθήνα, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη στις 11 ώρα το πρωί, όπου έχει οριστεί συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο. Να πούμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι της Λάρκο την επόμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή 26 Σεπτέμβρη, θα προχωρήσουν σε Γενική Συνέλευση στην πύλη του εργοστασίου, που θα ενημερώσουν τους υπόλοιπους συναδέλφους για το περιεχόμενο της συνάντησης και το τι ακριβώς υπόθηκε και αποφασίστηκε. Και αναλόγως βέβαια τα αποτελέσματα της συνάντησης να καθορίσουν στη Γενική του Συνέλευση εργαζόμενοι τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα. We'll be right back. Λοιπόν, και να πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Σύμφωνα με καταγγελία του κλαδικού συνδικάτου τροφίμων και ποτών Εύβοιας και Βιωτίας, από το Μάιο παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στα πτηνοτροφεία της επιχείρησης Central Farm. Σχετική παρέμβαση έκανε το Συνδικάτο απαιτώντας από την εργοδοσία να καταβάλει άμεσα όλα τα χρωστούμενα δεδουλευμένα σε όλους τους εργαζόμενους. Κλείνουμε το ρεπορτάζ όσον αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος με την παράσταση διαμαρτυρίας στο σκουπίδιο εργοστάσιο Χωματερή της Τέρνα στη θέση Ξηροκάμπια Λακωνίας, την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων του Δήμου Ευρώτα. Παρά βέβαια την ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων που προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Και πάμε σε μια θλιβερή είδηση, φίλες και φίλοι. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού ηγέτη της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών και του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, του συναγωνιστή Χαϊντάρ Ιμπραχήμ. Αξίζει να αναφέρουμε μερικά στοιχεία για το βίο του συγκεκριμένου συναγωνιστή. Χαϊντάρ Ιμπραχήμ, συναγωνιστής για χρόνια του Γιασέρ Αραφάτ, αποτέλεσε σημαντική προσωπικότητα του αγώνα των εργαζομένων της Παλαιστίνης ενάντια στην Ισραηλινή βαρβαρότητα και τον υπεριαλισμό. Απέναντι στην υπεριαλιστική βαρβαρότητα ανέπτυξε σημαντική διεθνιστική δράση, ενώ διετέλεσε και μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Επισκέφτηκε αρκετές φορές την Ελλάδα, συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου και των ταξικών συνδικάτων της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα παρά τις δυσκολίες και τα συνεχή εμπόδια, πολλές φορές φιλοξένησε αντιπροσωπείες των συνδικάτων της Ελλάδας και του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αθήνα είχε δηλώσει πως ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι εκδηλώνουν συνεχώς την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό με πολλές μορφές και με το ΠΑΜΕ έχουμε σχέσεις αγάπης, αλληλεγγύης και συνεργασίας. Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του και τους οικείους του Χαϊντάρ Ιμπραχήμ, στους συναγωνιστές και τους εργαζόμενους της Παλαιστίνης με το μήνυμα: συνεχίζουμε τον αγώνα, στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, των εργατών και των συνδικάτων της Παλαιστίνης ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή για Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη μέχρι τη νίκη, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Και να κλείσουμε σημερινή μας εκπομπή με δύο πυρκαγιές που ξεσπάσανε σήμερα. Η πρώτη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση πίσω από τις φυλακές Κομωτινής, η οποία γρήγορα αντιμετωπίστηκε προτού επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή μετά από έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Και η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Αγρίνιο. Έξω από το Αγρίνιο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχείρησαν αμέσως επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών για να την ελέγξουν. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 5 ώρα τα απόγευμα ζωντανά. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Black Sabbath στη σημερινή μας μουσική συντροφιά. Ακούσαμε το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Volume 4 του 1972. Με το τραγούδι «Send Vitus Dance». Σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι. Γεια σας.